Assalomu alaykum aziz birodarlar. Buyuk amrga va buyuk topshiriqqa bag'ishlanishingiz sizni yutuq masihi qilib yetishtiradi. Ushbu maqsadlarni muvozanatini saqlash oson emas. Biz har birimiz o'zimizga yoqqan maqsadni bo'rttirib ko'rsatishga moyilmiz. Jamoatlar ham xuddi shunday qiladi. Ammo siz hayotingizni muvozanatda saqlashingiz uchun biror kichik guruhga bog'lanish va ruhiy sog'lig'ingizni baholab borishingiz, ruhiy o'sishingizni biror shaxsiy daftarda qayd qilib borishingiz va o'rganganlaringizni boshqalarga yetkazishingiz mumkin. Bular maqsad sari yo'naltirilgan hayotning muhim harakatlaridir. Agar siz haqiqatdan ham buning uchun jiddiy bo'lsangiz, siz ushbu odatlarni rivojlantirishingiz kerak. Bularni biror ruhiy hamkor yoki kichik guruhlar bilan gaplashib ko'ring. Ushbu kitobdagi tamoyillarni o'zlashtirishning eng yaxshi yo'li buni biror kichik guruhdagi kishilar bilan muhokama qilishingizdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Temir temirni o'tkirlaydi, inson esa do'stini. Sulaymon hikmatlarining 27-bobi 17-oyati. Biz jamiyatdan yaxshi o'rganamiz. Muloqot orqali ongimiz charxlanadi va ishonchimiz teranlashadi. Men sizga do'stlaringizdan tashkil topgan kichik guruh tashkil qilib, maqsad sari yo'naltirilgan hayot kitobini o'qish uchun har haftada ma'lum vaqt sarflab, ushbu boblarni takrorlab chiqishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Har bir bobning ma'nosini va uni tatbig'ini muhokama qilish kerak. Xo'sh, nima bo'pti va endi nima qilish kerak degan savollarni so'rang. Bu men uchun, oilam va jamoat uchun nimani bildiradi? Bu bilan nima qilmoqchiman? Paulus shunday degan: Sizlar mendan nimani o'rganib qabul qilgan bo'lsangiz, nimani eshitib ko'rgan bo'lsangiz, o'shani qilinglar. Shunda tinchlik bergan Xudo sizlarga yor bo'ladi. Filippliklarga maktubining 4-bobi 9-oyati. Kichik guruh bir qancha afzalliklarni beradiki, bunga faqat kitob orqali erisha olmaysiz. Siz o'rganganlaringizni qabul qilish va ularni berishingiz kerak. Siz endi haqiqiy hayot tajribalarini muhokama qilishingiz mumkin. Siz ushbu maqsadlarda yashashni boshlaganingizdan keyin bir-biringizga dalda berishingiz, ibodat qilishingiz va qo'llab-quvvatlashingiz kerak. Yodingizda bo'lsin azizlar, biz alohida emas, balki birgalikda o'sishimiz mumkin. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Shuning uchun hozir ham qilayotganingizdek, bundan keyin ham bir-biringizga dalda berib yordam qilinglar. 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi 11-oyati. Siz biror guruh bilan ushbu kitobni qurib chiqqaningizdan keyin boshqa maqsad sari yo'naltirilgan hayotga oid kitoblarni qurib chiqishingiz mumkin. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili dilkashkuchukcha.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.